isti strani, zavijemo gnišće.
Na današnji god svetega Frančiška Saleškega, 24. januar je, praznujemo vsi, ki delamo kot katoliški novinari. Ta sijajni duhovni voditelj je vse stanove in vsakega posameznika spodbujal k svetosti in upamo, da njegovo poslanstvo uresničujemo tudi mi. Biti katoliški novinar v času, ko je vse več poudarjanja ločenosti cerkve in države in ko vse, kar samo malo diši po cerkvi, že naleti na napade od vse povsod, ni lahko. Vsak od nas skuša slediti moralnim in profesionalnim vrednotam po svojih najboljših močeh. Kako vlogo katoliškega novinarja v današnjem času vidijo drugi novinarji in uredniki, nas je zanimalo in poklicali smo jih ter jih poprosili za njihovo mnenje. Tako bomo zdaj v nadaljevanju našega skupnega jutra v nekaj minutah prisluhnili magistru Božu Rusti z mesečnika Ognišče, novinarju na televiziji Slovenija Petru Peršetu, urednici naše družine Barbari Kastelec, uredniku Koroške nedelje Hanziju Tomažiču, Mici Škobrne, ki jo prebirate v družininem Mladem valu, Franciju Petriču, glavnemu uredniku družine in monsignorju Francu Boletu, našemu direktorju. Doma v svoji medijski hiši bomo torej končali. Začenjamo pa pri magistru Božu Rusti z mesečnika Ognišče je. Takole razmišlja o vlogi katoliškega novinarja v današnjem času.
Menim, da mora biti katoliški novinar ali časnikar, kakor smo včasih rekli, bolj po svojem delu, pa recimo kvalitetnem delu, kot pa po svojem imenu. Prav te dni sem namreč razmišljal o besedah svetega Ignacija Antiohijskega, ki pravi, bolje je molčati in biti kristjan, kakor govoriti in ne biti. Ali če parafriziramo, bolje je marljivo in kvalitetno ter strokovno delati, kakor pa se kititi s pridevnikom katoliški. Menim, da to velja tudi za neko organizacijo. To pomeni, naj se iz njenega kvalitetnega delovanja pozna, da je katoliška. Zato ne nam bo pridevnik katoliški spodbuda za naše še bolj zauzeto in vestno delo. Naj se iz naših kvalitetnih, vestno pripravljenih in strokovno dobrih oddaj člankov in prispevkov pozna, da smo katoliški novinarji.
Tako torej magister Božo Rustja, novinar na televiziji Slovenija Peter Perše in njegovo gledanje na katoliško novinarstvo.
Za razliko od kolegov izključno katoliških medijih delam kot novinar v verskem programu televizije Slovenija. To seveda pomeni, da pridemo z našim programom in verskimi vsebinami v vsako stanovanje. Po odzivih sodeč gledajo naše oddaje tudi ljudje, ki niso verni, ki nimajo naročenega verskega tiska in ne poslušajo katoliškega radija. Pri posredovanju verskih vsebin poskušam izstopiti iz ozkih okvirjev, ki so razumljivi predvsem vernim. Žal je tako, da je poznavanje vere pri večini zelo revno, zato vidim svojo vlogo v tem, da posredujem verske resnice in resnice o našem bivanju z govorico, ki je človeku danes razumljiva. Za televizijsko poročanje je pač najbolj zanimivo iskanje pravih ljudi, ki brez velikih besed in naučenih fraz pričajo o presežnem, o veri v Boga. So pa tudi druge strani naše, so pa po drugi strani naše možnosti tudi omejene, saj smo del velikega sistema, ki morda v današnjih časih ni najbolj naklonjen tovrstnemu programu. Biti ob vsem tem še kristjan pa pomeni predvsem delati dobro, angažirano, profesionalno, z občutkom za sveto, s spoštovanjem do ljudi. V času, ko v medijih prevladujejo predvsem slabe novice, se trudim s svojim delom predvsem vlivati upanje in usmerjati pogled na Boga, bistvo našega življenja.
Tako torej novinar na televiziji Slovenija Peter Perše. Kaj pa urednica naše družine Barbara Kastelec?
Zdi se mi, da katoliški novinari slovensko medijsko pokrajino na nek način uravnotežamo, da jo delamo bolj resnično in bolj optimistično. Smo nekakšno nasprotje senzacionalizmu, ki šokira zgolj s prvo novico, potem pa nima več kaj povedati. Pri nas ljudje berejo, slišijo spodbudna pričevanja. Namesto življenja razgaljenih zvezdnikov in njihovih avantur dobijo pri nas vpogled v vsakdanjih družin in posameznikov. In ti posamezniki so drugačni zato, ker so prežeti z vero in zaupanjem. Seveda pa je zame kot katoliško novinarko, ki se posebej ukvarja z družinsko tematiko, vedno izziv, kako pričevanja družin in ljudi, ki so mogoče na vides vsak danja in nič posebnega bi včasih rekli, kako jih predstaviti na atraktiven način. Veliko zanimivih ljudi sem odkrila in veliko biserov vseh teh letih. Poleg tega se mi zdi, da katoliški novinarji z izbiro sogovornikov, recimo strokovnjakov z različnih področij, ki mnogokrat niso verni, pripomoremo k zmanjševanju predsodkov na obeh stranih in prav na ta način prispevamo tudi k dialogu v družbi. Lepo je biti katoliška novinarka.
Tako mislijo je razmišljanje o obgodu svetega Frančiška Saleškega sklenila urednica naše družine Barbara Kastelec. Za misel pa smo prosili tudi urednika Koroške nedelje, Hanzija Tomažiča.
Če primerjamo razmere v novinarstvu in vidimo, kaj se dogaja zlasti pri vas v Sloveniji v zvezi s pritiski, cenzuro, prevzemi in podobnega, potem lahko mirno trdimo, da je položaj nas katoliških novinarjev še kar odoben. S tem, da se lahko orientiramo na trdnih temeljih veselega božjega odrešenskega sporočila, nam ne grozi sovražni tajkunski prevzem ali sprememba uredniške linije zaradi kratkoročnih političnih ali gospodarskih interesov. Nočem reči, da pri nas ni tudi včasih dosti samo ogledovanja, da ponekod celo kaj zavisti ali podobnega, to da nihče ti ne zabrani, če izbrskaš zgodbo o človeku, ki že leta za božji lon neumorne doluje za skupnost, nihče te ne bo napadel, če napeto znaš predstaviti življenje matere, ki iz moči vere skrbi za onemoglega očeta. Zanimivo je odkriti človeka, ki svoje krščanske korenine in prepričanje živi tudi v javnosti. Vsak bo vesel zgodbe o duhovniku, ki se poleg svojih vsakodnevnih skrbi in zadev nekje v kaki obrobni dolini tu pri nas trudi, da ostaja živo, versko in jezikovno sporočilo naših prednikov in še bi lahko našteval. Te alternativne zgodbe, ta alternativni način življenja postaja mimo vseh aktualnih strah in skandalov nekaj, kar morda prav zaradi vedno večjega konzumizma in individualizma tudi za bralce postaja vedno privlačnejše. In to je zelo dober občutek za vsakega, ki piše. Če še dodam, da poskušamo te zgodbe pri nas z fotografijami in skrbnim oblikovanjem čim bolj privlačno predstaviti in če vem, da že samo dejstvo, da za našim pisanjem koliko toliko prispevamo k temu, da se pri nas, raznim hajdarjem na klub, še bere, poje, moli in razmišlja v slovenščini, potem se ne znebim občutka, fajn je biti katoliški novinar.
Spregovoril nam je urednik Koroške nedelje Hanzi Tomažič. Mica Škobrne, ki jo prebirate v družinskem mladem valu, pa svojo v družininem mladem valu, pa svojo vlogo v medijskem prostoru vidi takole.
Kako vidim vlogo katoliškega novinarja? Pravzaprav naloga ali odgovornost katoliškega novinarja, časnikarja, ne bi smela biti nič drugačna od naloge in odgovornosti prav vsakega kristjana, ki želi živeti in delati v duhu evangelskih vrednot v službi Boga in človeka. Vsebina našega dela se morda samo nekoliko bolj neposredno dotika teh vrednot in tega služenja in nas zavezuje k temu, da se ne sprašujemo le, kako vero živeti v lastnem življenju, ampak tudi kako pri tem pomagati drugim. Ne nazadnje je prav to eden glavnih ciljev našega dela. Bralcem pomagati spoznavati vero in iskati vedno globlje in globlje in posredovati novice iz pisane cerkve z vsega sveta, pogledati na svet tudi skozi evangelska očala in jih preko pričevanj drugih kristjanov opogumljati. In naše orodje pri tem je beseda, ki je tako kot v vsakdanjem življenju, včasih močna in odmevna, včasih pa šibka in preslišana. Mnogim novinarjem zunaj se verjetno zdi naše delo nekoliko enolično, tudi enostransko in omejeno. Sama pa večkrat ugotavljam, kakšen privilegij je delati v okolju, ki ima tako lepe in jasne vrednote, v okolju, kjer se za ceno branosti in senzacionalnosti ne tepta človeka in njegovega dostojanstva, v okolju, kjer imam neprestano možnost srečevanja z duhovno tako bogatimi ljudmi in za res pomembnimi vsebinami. Prav ti ljudje in te teme me včasih tako napolnjujejo, da ne morem, da ne bi o njih govorila tudi v pogovoru s prijatelji, domačimi, včasih le bežnimi znanci. In kadar je tako, vem, da lahko nekaj zares povem tudi svojim bralcem, kajti predvsem mladi si želijo besed, ki nagovarjajo njihova življenja. In če kot kristjani ugotavljamo, kako težko, pa hkrati lepo, je zares živeti vero vsak dan znova, potem lahko razumete, da ni nič lažje delovati kot pravi katoliški novinar iz dneva v dan, od članka do članka, iz številke v številko. In ravno zato je to toliko večji izziv, novinarski, pa tudi človeški in krščanski.
Danes zgoduje sveti Frančišek Saleški, ki je zavetnik vseh, ki pišejo, razmišljajo v katoliškem časnikarstvu. In kako razmišlja Franci Petrič, bomo slišali zdajle. Besedo ima glavni urednik družine.
Katoliški časnikar je zavezan evangeliju. Njegov vrednostni svet so evangeljske resnice in vrednote. Ceni in goji nauk cerkve, ki se je izkristaliziral skozi skoraj 2000-letno zgodovino, včasih tudi za ceno mučeništva in težkega trpljenja. Zato je prva lastnost katoliškega časnikarja v današnjem svetu osebna, trdna in močna vera, poglobljeno duhovno življenje, poznavanje verskega nauka in Kristusove cerkve. Katoliški časnikar tudi ne sme in ne more zapadati modnim muham, senzacionalizmu in všečnosti, ampak išče najprej in predvsem tisto, kar je Božje. Jezusovo naročilo iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo, velja posebej za katoliškega časnikarja dan danes, ko butajo valovi zoper katolištvo bolj kakor kadarkoli prej. Danes je pač moderno biti proti cerkvi, proti vsaki ustaljeni instituciji. Katoliški časnikar pa mora ravno sredi tega brezglavega sovraštva, ki ima svoj izvor v brezbožnosti, pokazati, da je vera nekaj dobrega za človeštvo, da je cerkev Božja ustanova, ki ima ob vseh človeških slabostih v sebi neizmerno več lepega in obče koristnega, kakor to drugi govorijo. Današnji razviti svet je ponorel ob materialni blagini in postavlja na vrednostno lestvico najprej trenutno ugodje, blagostanje, zabavo in kratkoročno izpolnjevanje materialnih želja in šele potem trajne ter duhovne vrednote. Šele ob težjih življenjskih izkušnjah se sreča z mislijo na Boga. Zato je prav, in to posebej poudarjam, da katoliški časnikar ne spregleda te sodobne vrednostne lestvice in je, kot je dejal tudi že papež Janez Pavel II, vest človeštva.
To je bil Franci Petrič, glavni urednik družine. Seveda pa ne moremo, da ne bi poklicali tudi našega direktorja, monsignorja Franca Boleta. Prisluhnimo še, kako on vidi vlogo katoliškega medija v slovenskem prostoru in kako razmišlja o dosedanjem razvoju in prihodnosti na tem področju.
Jezus je naročil svojim učencem, pojdite pa vsem svetu in naučite vse narode. Za tisti čas zelo težka naloga. Potovati je bilo treba peš, se prilagoditi navadam in jeziku in njihovi učenci so to storili, čeprav z nadčloveškimi žrtvami. Pomislimo samo na apostola Pavla, ko našteva, koliko je doživel brodolomov, nevarnosti, lakote, žejo. Nam, današnjim Jezusovim učencem, je zaupana ista naloga, oznanjati njegov evangelij. Nekateri ga oznanjajo neposredno, duhovniki in laiki v svoji župniji z besedo, imamo pa sredstva družbenega obveščanja, ki jih takrat niso imeli. Tisk, radio, televizijo, internet, potujejo po vsem svetu, elektronski medijski trostjo svetlobe. Nosilci so sporočila, lahko dobrega ali slabega. Zakaj ne najlepšega sporočila, da nas Bog ljubi, da nas je Jezus odrešil? Nedopustljivi greh bi bil, če bi se jih ne posluževali. Imamo kaj povedati ljudem, zakaj ne to storiti na najbolj učinkovit in množičen način. Katoliški časnikari se tega zavedamo in smo odgovorni, da te možnosti uporabimo. In vi nam lahko pri tem pomagate s tem, da nas berete, poslušate, gledate in posredujete ta sporočila še drugim. Odgovornost ni samo naša, je tudi vaša.
Tako razmišlja monsignor Franc Bolem ob godu svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških časnikarjev. Vsako leto se predstavniki zberejo tudi v nadškofijski kapeli, v Ljubljani, kjer je sveta maša, po njej pa še sprejem z nagovorom. Tudi letos bo tako. Srečanje bo v ponedeljek. 8:39 je ura, z vami jutranji program na valovih Radija Ognišče. O življenju, torej pričujemo, o njem govorimo in pojemo.
Zaupal tvojo ljubezen.